скажімо, таку одну статтю всього одного богослова Ганса Цюнга, дуже такого скандального, який властиво також критикує папу зі сторони церковної, так і зі сторони, скажімо, політичної в даних аспектах. Але бачите, як би на це все не дивилися різні критики, папа є і залишиться для світу, для людей, найперше добрим Христовим учнем, добрим пастирем, людиною щирою, відвертою, одночасно добрим харизматичним провідником, якщо говорити зі світського боку, добрим і чудовим лідером. І це власне ті характеристики, які йому надаємо, вони зробили такий великий авторитет йому і одночасно світ, і одночасно церкві. Хочу ще підкреслити один аспект, що пап своєї діяльності, навіть в політичній сфері, показав, що церква не може бути замкнена тільки до мурів фізичних, але церква – це і спільнота дітей Божих, яка повинна діяти всюди і нести власне ту правду, правду, мир і любов. І це він довів своєю діяльністю і своїм життям.
Дякую, отче Юстин, і ми маємо слухачку. Будь ласка.
Добрий вечір, слава Ісусу Христу. Я дуже вболіваю за долю папа Римського. Я не маю запитання, бо до запитань тут не можна додавати. Але я хочу сказати, що я беру приклад і хочу, щоб всі брали приклад саме з життя Святішого Отця. Тому що він мислив вітчизми, він мене може також навчив мислити вітчизми. Він мислив своєї вітчизми, це є збірка його положень, він так і пише, я мислю вітчизми. Так, я замикаю в собі, мов скарб, вітчизну в собі замикаю, мов скарб. І може тому я також хочу замкнути цю свою вітчизну Україну. Він замикав собі Польщу, а я хочу замкнути Україну в собі як скарб. Він дав 10 заповідей польському народові. І ось вони такі, я не можу їх зараз всі прочитати, бо вони досить великі. Але це є він дав польському народові. Але це можна кожному народові взяти для себе. Іван Павло, папа Іван Павло ІІ не тільки на словах. Він всім прикладом свого життя вчить справжнього християнського патріотизму. Патріотизму не тільки до своєї, не шовінізму, ні, націоналізму свого власного народу і християнського. Я хочу сказати, що по приїзді Павла Івана, отця, до Львова і взагалі до України, це Боже провидіння. І після цього була помаранчева революція.
Дякую вам, слухачко, дуже дякую, дякую. І ми продовжуємо вечірню свободу в прямому ефірі. Сьогодні ми говоримо про Івана Павла ІІ, папу Римського. Пане Шевчук, 2001 року влітку Святіший Отець відвідав Україну. Ви пам'ятаєте той час? Як ви його згадуєте?
Безумовно, це була надзвичайна подія для України, українського народу. Сьогодні я особисто згадую дві речі. Мені легко згадати ті речі. Перше – це його слова у Києві, столиці України, де він тоді сказав: «Я обнімаю усіх від Львова до Донецька». Ви знаєте, ці слова настільки є актуальними не лише тоді, а особливо зараз для України. Це був один із головних лейтмотивів виступів багатьох папи, коли він вболівав за єдність України. Не секрет, всі відомо, що в його жилах тече українська кров від мами українки, він спілкується українською мовою, він може говорити на різні теми історії, літератури, релігії. Він сенситивний до України і подій, що відбуваються на батьківщині його мами. І тому його приїзд до України був досить символічний. А друге, що я згадую, це його виступ перед молоддю у Львові, коли був надзвичайно рясний дощ, коли йшли просто потоки води під ногами молодих людей. І Іван Павло ІІ звернувся з такими словами: «Молодь України, Христос запрошує тебе йти проти течії». Молодь України пішла проти течії через декілька років. І помаранчеву революцію підтримав і благословив Іван Павло ІІ.
Пане Шевчук, ви згадали Львів, згадали папу, коли він там був. Ми дамо короткий фрагмент з його виступу в звернення до молоді.
Обедь були раси, обедь були раси, заручи до неба.
Так, ось такий кусок, можливо, ми дали не той трішечки фрагмент. Це у Львові, але це, можливо, не той фрагмент, вибачаюся. Екуменічна діяльність Івана Павла ІІ була досить важливою частиною його понтифікату. Папа Римський зробив все, що міг для того, щоб гармонізувати взаємини між представниками різних релігій. Про один з аспектів цієї його діяльності розповідає наш московський колега Віталій Портніков.
Папа Римський Іван Павло ІІ став першим римським первосвященником, який відвідав синагогу, який встановив дружні взаємини із представниками іудейської громади Риму і завжди згадував про свої контакти з євреями і під час життя у рідному польському місті Вадовіце, і під час служіння в Польщі, і під час свого понтифікату. Представники іудейської громади завжди пам'ятали про цей внесок Іоанна Павла ІІ. Ось що говорить про папу Римського головний рабин Росії Бер Лазар, який, до речі, походить з сім'ї головного рабина Мілану, і таким чином міг спостерігати за діяльністю Іоанна Павла ІІ.
Без сумнення, що папа зробив те, що не зробив ніхто до нього в відношенні з євреями і з єврейською общиною взагалі. В першу чергу це був перший, який істинно обратився до єврейського народу, називав їх наші брати і попросив прощення за те, що церква зробила во время Второї мировой війни.
Без сумніву, папа зробив те, чого не зробив ніхто до нього, і в узаєминах із євреями, і з єврейською громадою загалом. У першу чергу він був перший, хто істинно звернувся до єврейського народу, назвав їх наші брати, і попросив пробачення за те, що церква зробила під час Другої світової війни. І його візити до синагоги, і його взаємини з місцевими равинами, з равинами в Ізраїлі, і його візит до Ізраїлю – це теж був унікальний випадок, коли він підійшов до стіни плачу і там молився, і знову просив пробачення за те, що було зроблено проти єврейського народу.
Ну, кроме его истинные слова, я думаю, что действительно был уникальный человек в его активности. Он просто поднял уровни релігія, церкви по всьому миру.
Але крім його істинних слів, я думаю, що він дійсно був унікальна людина за своєю активністю. Він просто підняв рівень релігії, церкви у всьому світі. Так що це людина, що змогла багато зробити не тільки всередині релігії, а й для всіх народів, і особливо для народів, які жили в рабстві чи в тяжкому становищі. Він просто відкрив їм надію, відкрив їм нове вікно в майбутнє. Тому немає сумніву, що він дійсно унікальна людина. Унікальна тим, що він відкрив ніби нову добу у розумінні релігії, у розумінні доброти, яка є всередині релігії. І його істинний підхід, напевно, залишиться з нами на довгі-довгі роки.
Что он действительно уникальный человек, уникальный в том, что он открыл как бы новую эпоху в понимании религии, в понимании доброты, которая есть внутри религии. И его истинный подход, наверное, остается с нами долгие-долгие годы. Я думаю, что...
Це був матеріал, який підготував наш московський колега Віталій Портніков. І в мене запитання до обидвох наших гостей. Питання таке. Папа Римський, крім усього іншого, ще й керівник держави Ватикан, він політик. Скажіть, будь ласка, отче Юстин, що могли би перейняти в політика Папи Римського українські політики? Чого бракує сьогодні українським політикам якраз з огляду на життя і діяльність Папи Римського?
Бачите, я очевидно не політик, і будь-які засадки, пункти бачення залежить від пункту сидження, оскільки я є спеціальник, я також не матимуся споглянути на політику очима віри. Бачите, я думаю, що є кілька речей, які всі політики, не тільки українські, могли повчитися Івана Павла II. Перше, що незалежно від того, які вона середниками користується, вона повинна переслідувати одну ціль. Це є наслідувати правду, її шукати, її доносити людям. Наступна справа, яка є дуже важлива і повчальна в особі Івана Павла II, як, скажімо, як людини політичної єдності, це те, що він є людиною миру. І, властиво, його політика є політика миру. Очевидно, той мир, яким властиво, він послуговується в своїй політиці, виникає з його особи. І третій аспект, який також дуже важливий, коли політик хоче бути правдивим політиком, то ніколи не може бути якоїсь, скажімо, різниці між його словами, а його ділами. Властиво, може, і цей аспект є найважливіший, адже Іван Павло II залишиться, багатьох, думаю, політиків, звіртем такого доброго політика, в якого слова співпадали з його чинами. І це, думаю, три аспекти найважливіші. Можна наводити інші, але це три найбільш такі повчальні.
Дякую, отче.
Ще наступну річ, що до нього, що він завжди звертав увагу на людину. Він звертав увагу на людину. Зверніть увагу на те, що він комунізм поборов не, як я вже казав, за допомогою зброї, а звернув увагу на ту людину, за яку Христос прийшов на світ, страждав, помер і воскрес.
Дякую, отче, і до вас, пане Шевчук. Це вже, мабуть, на закінчення. Що вартувало би перейняти українським політикам у політика керівника Ватикану Папи Римського?
Я вважаю, що поки що не можна порівнювати українських політиків із Святим Понтифіком. Можливо, це буде ще попереду. Іван Павло II став першим загальносвітовим символом віри. Причому подібної релігійної особистості не було не лише в світі католиків, а й в інших конфесіях. Це надзвичайна людина, і українським політикам треба брати приклад з його діяльності. А що можна запам'ятати? Як мінімум дві речі. Перше, що Івана Павла II називають будівничим мостів. Мостів між країнами, між конфесіями. Окрім України, він робив свої візити в такі гарячі точки, як Боснія, Хорватія. Був в Болгарії, у Вірменії, в Казахстані. Він дійсно був будівничим. І друге, пам'ятати його вислів, що православні і католики, православ'я і католицизм – це дві легені одного організму. Саме ці слова також є актуальними для сьогоднішньої української дійсності.
Дякую. Дякую, пане Шевчук. Дякую вам, отче Юстин. Нагадаю, що сьогодні гостями вечірньої «Свободи» в прямому ефірі були народний депутат фракції БЮТ Сергій Шевчук і отець Юстин, екклезіар Собору Святої Софії «Премудрости Божої» в Римі. Передачу вів Зиновій Фріс. Зустрінемося на хвилях української свободи. Хай вам щастить, хай щастить Україні. За мову скривджену мою, мою. Я так тебе молю, дай радості жалю і щастя дай. Кого я так люблю, всім тим, кого я так люблю. Господи, молю, дай злому доброти, безумним розум спраглому. Дай усе, що там.
Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Наша тема сьогодні – українська книга і сюжети навколо неї. Перед мікрофоном Олекса Боярко. Як ведеться українській книзі на 14-му році незалежності? Мабуть, найкращу відповідь на це запитання дасть усеукраїнський рейтинг «Книжка року». Перед мікрофоном Інна Набока.
Нинішньої весни ця акція проводилася вже вшосте і набула слави однієї з найбільш авторитетних і масштабних книжкових подій в країні. Її організатори – Центр рейтингових досліджень «Елітпрофі» та редакція часопису «Книжник Рев'ю». Мета конкурсу – популяризація української книжки та підтримка вітчизняного книговидання. Про розвиток книговидавничого процесу в країні розповідає один з організаторів акції, головний редактор часопису «Книжник Рев'ю» Костянтин Родик.
Сьогодні книжок стало більше, і так ми спостерігаємо з року в рік. Оце я називаю нормальним розвитком. Цей рік крізь руки експертів пройшло близько 6 тисяч книжок. Минулого року це було трошки за 4 тисячі. Зростання йде, якість поліпшується, але стрибків немає і слава Богу, ринок розвивається нормально.
Звичайно, усі конкурси та рейтинги – річ суб'єктивна та відносна. Усе залежить від критеріїв оцінки, а також від того, хто ці оцінки розставляє. Втім, організатори книжки року постаралися зробити цей процес якомога прозорішим і об'єктивнішим. На відміну від більшості інших книжкових конкурсів, тут оцінювався не лише текст, а книга як цілісність, як культурологічна подія. Про це говорить експерт книжки року, поетеса, оглядач газети «Вечірній Київ» Людмила Таран.
Всяка відзнака і всяка премія, все-таки це справа досить суб'єктивна, тобто тут є певна сума певних суб'єктивних, напевно, вражень, але це нормально. Різні критерії, напевно. Втім, оці єдиноправильні критерії можливі і водночас неможливі, але і принаймні кращі книжки такі посіли своє гідне місце.
Чільні місця у рейтингу справді посіли достойні книжки. Серед переможців – книжки лауреатів цьогорічної Шевченківської премії Михайлини Коцюбинської, Марії Матіос, філософа Сергія Кримського. У номінації «Хрестоматія» перемогло видання творів Володимира Свідзінського від «Київської критики». У актуальній номінації «Політлікнеп» перші здобула «Політична історія України. ХХ століття» та книжка британського дослідника Ендрю Вільсона «Українці. Несподівана нація». Варто відзначити і шедеври поліграфії від київських видавництв «Родовід», «Мистецтво», «Чернівецьких золотих літавр», які були кращими серед мистецької та краєзнавчої літератури. А гран-прі конкурсу здобула книжка Дмитра Стуса «Василь Стус. Життя як творчість» київського видавництва «Факт». Загальний підсумок звучить доволі оптимістично. Українська книжка живе і розвивається. Книжок стало більше, і вони стали кращими. Серед них чимало таких, які стали літературними і культурологічними подіями. Розширилася і видавнича географія. Але чи справді все так безхмарно на нашому книжковому горизонті? Фахівці стверджують, а ми переконуємося у цьому на кожному кроці, що проблем тут більше, ніж достатньо. І один закон про підтримку книговидавничої сфери їх, на жаль, не вирішить. Насамперед, це експансія російської книжки. Адже з кожних 10 книжок, які продаються в Україні, 9 видано в Росії. І це проблема не лише економічна, а й значною мірою ідеологічна. Ще одне болюче питання – відсутність системи книгопоширення. Та чи не головна проблема – низька купівельна спроможність громадян? Бо коли ми говоримо про дорогі книжки, то забуваємо додати – у порівнянні з нашими середніми зарплатами, стипендіями чи пенсіями. У тій же Росії справді якісні видання, на відміну від масових покетбуків, у 1,5-2 рази дорожчі за аналогічні українські. Не кажучи вже про країни ЄС. Для поліпшення ситуації фахівці пропонують цілий комплекс заходів. І новий закон про мови, і квоти, і мито на ввезення російської книжки, і відновлення системи книгорозповсюдження, і створення різноманітних недержавних фондів. Тобто запровадження осмисленої і цілеспрямованої державної політики на підтримку української книжки. В цьому сенсі лишається сподіватися на майбутнє. А поки що знаменитий Лейпцизький книжковий ярмарок, що відбувся у березні, в черговий раз обійшовся без українського стенду. Інна Набока для Радіо Свобода.
Першого квітня у Києві презентована книга Ірини Горбань «Фольклор і фольклористика болгар в Україні». Перед мікрофоном Богдана Костюк.
Незважаючи на те, що українські болгари мешкають поза межами своєї історичної батьківщини, вони зберегли почуття своєї національної приналежності, стверджує львівська дослідниця Ірина Горбань. Вона каже, що болгари принесли з собою своєрідний побут та культуру, але тривале перебування у спорідненому за мовою і поетичною творчістю середовищі створило специфічні фольклорні форми.
Звичайно, що не всі жанри фольклорні зберегли свої масштаби побутування. Стрімкий злам традиційного способу життя в минулому столітті, різноманітні асиміляційні, міграційні процеси спричинили значні зміни у функціонуванні народної творчості болгар України. Але він продовжує розвиватися, відбувається тільки переакцентування ролі і значення окремих жанрів. Серед обрядової творчості краще всього збереглися весільні пісні. Деякі календарно-обрядові пісні, які відірвалися від обрядів, які на сьогодні вже активно не застосовуються болгарським населенням, перейшли в пасивний репертуар, звучать тепер тільки в концертах самодіяльних колективів. Типічних творів найбільш продуктивним і популярним в болгарських селах України є балади. Ну, а якщо говорити про загальні тенденції сучасного розвитку, можемо зауважити, що реальна роль і зміст фольклорних циклів, в межах яких побутують пісні тих чи інших жанрів, значно змінилися. Хоча сучасні носії продовжують згадувати пісні в зв'язку з їх функціями, тобто в контексті певних циклів. Але звучать ці твори поза фольклорними циклами, тобто на вечірках, на гуляннях. Широко представленими залишаються на сьогодні так звані трапезарські пісні, куди входять твори різноманітних жанрів. Знову ж таки, тут можемо згадати різноманітні за тематикою і мелодією балади.
Свої власні розвідки і дослідження попередників Ірина Горбань зібрала у збірці «Фольклор і фольклористика болгар в Україні».
Попередньо це була наукова робота, це була тема моєї кандидатської дисертації, яка була запропонована мені професором Шумадою, автором численних публікацій, присвячених дослідженню болгарського фольклору, керівника наукової роботи кількох аспірантів, які займалися дослідженням болгарського фольклору. Власне, вона запропонувала узагальнити все те, що було зроблено українськими вченими по дослідженню болгарського фольклору. Я розпочала роботу дуже давно, фактично монографія стала результатом 9-річної роботи. Намагалася представити всю багатоманітність форм освоєння болгарського народно-поетичного матеріалу. Це і згадки про фольклорні твори, збирання і популяризація болгарського фольклору, переклади, наведення паралелей до українських текстів, спеціальні дослідження окремих творів та жанрів, вирішення питань болгарської музичної фольклористики, відгуки на видання фольклористів Болгарії, особисті контакти українських і болгарських вчених та інші моменти.
На думку Ірини Горбань, українські болгари можуть запропонувати дослідникам чимало інших оригінальних тем для наукових розвідок. Одна лише традиція зустрічати весну – Бабу Марту. Чого варта? Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Цікаві видання з'являються не тільки в столиці України, а й у так званій провінції, розповідає Володимир Гарбовський.
У Другобичі відбувалося чергове засідання, культурологічні та богословські бесіди, які проводять Українське богословське наукове товариство та науково-культурологічне товариство «Бойківщина». Темою 16-ї бесіди був шкіц до інтегральної етнокультурології, неофункціональне бачення культури. Автором цієї праці є відомий філософ і етнопсихолог Роман Кісь зі Львова. Ця робота досить розгорнена, має три розділи. Перший розділ – виміри культури, другий – інтегральна етнокультурологія і цивілізаційні перспективи українства, глибинно-типологічні прикмети євразійства, які цілком несумісті з нашим поверненням у рідне своє європейство. І третій розділ – культура як процес, деякі методологічні передумови неофункціональної культурології. Роман Кісь уже був учасником зазначених культурологічних бесід і, як завжди, сприймався з цікавістю і своїми виступами викликав полеміки і навіть дискусії. Цитата. «Жодної серйозної монографії з загальної теорії культури нині. А це значить, між іншим, що ми стали в обороні нашої понівеченої та ще нині енергійно притлумлюваної навалою азопізації культури як дилетанти. Цебто абсолютно не уявляючи собі, на які важелі чи механізми натискати, щоб українська культура запрацювала. Йдеться про те, аби стала вона функціонально потрібною самій нашій людності. Будучи фактично цілковитими дилетантами, маю на увазі і більшість так званих наукових працівників у тій чи іншій ділянці гуманістики чи соціальних знань, ми зусиллями наших так званих соціологів, де немає, скажімо, жоднісінького більш-менш фахівця з урбаністики, соціології сім'ї чи, наприклад, соціології мистецтва тощо, за майже повної відсутності соціальних психологів, за повного браку бодай кількох фахівців з політичної психології, збираємося боротися і беремося нині до інтелектуального та культурного змагання зі світом. Серйозні зауваження і твердження Романа Кіся, звичайно, викликають протидію якусь і спонукають до полеміки. Але дійсність українська підтверджується, на жаль, тими словами, які говорить вчений. Хоча у виступі своєму він акцентував і дещо у роботі вже додав, так би мовити, свої враження після помаранчевої революції, бо робота була написана до листопадово-грудневих подій 2004 року. Культура, як відомо, це річ, яка трудно вловима, і сучасні науковці цілого світу, а їх Роман Кісь дуже рясно цитує і полемізує з ними, і знаходить дотичні разом з ними – Гофман, Барненбері, Розенцвейн, Герман, Кнутсон, Вінтер, Інглер та інших багато-багато – приходить до висновку, що не можна розділяти матеріальну і духовну культуру, роблячи одну, так би мовити, матеріалізованим чинником, а іншу якусь штучно відокремлювати. Ще цитата з виступу Романа Кіся. Не вишукувати гаданих, змітологізованих та здемонізованих ворогів, а спробувати виявити наших двох найбільших ворогів усередині себе, нашому нутрі. Заздрість, а від неї йдуть деструктивні імпульси, які можуть лише спаралізувати спонукання творчі, спонукання збудовуючі, і духовне та інтелектуальне лінивство. І з таким проіржавілим арсеналом нам годі буде цивілізаційно позмагатися із сусідами. Культурологія – наука складна, але завдяки таким людям, як Роман Кісь, який створив ґрунтовну працю, сподіваємося, що вона дістане свого подальшого розвитку і розголосу. Володимир Гарбовський для Радіо Свобода.
І на закінчення до історії. 390 років тому у Києво-Печерському монастирі було засноване перше на Надніпрянщині видавництво, розповідає Віталій Пономарьов.
Після укладення у Бересті ієрархами Київської митрополії унії з Римом, головним осередком українського православ'я залишався Києво-Печерський монастир. Його архімандрит, колишній львів'янин Єлисей Плетенецький, запросив до лаври відомих інтелектуалів, також переважно галичан. Серед них були лексикограф Памво Беринда, граматик Лаврентій Зізанії, перекладачі Тарасій Земка та Йов Борецький, поет Олександр Метур, богослови Захарія Копистинський, Афанасій Кальнофойський, Касіян Сакович. 1615 року вони ініціювали заснування видавництва при Лаврі. Плетенецький купив у львівського єпископа Гедеона Балабана друкарню, за словами сучасника, припалою пилом. І наприкінці року вона була доставлена із Стрятина до Печерського монастиря. А вже 20 грудня наступного року була видана перша книга під назвою «Часословець», призначена для шкіл. Наступною книгою став «Анфологіон» обсягом понад 1000 сторінок із 18 ілюстраціями. Вчені Печерського гуртка перекладали і готували до друку тексти та писали передмови. У лаврі з'явилися свої гравери та маляри. Для виготовлення паперу для потреб друкарні Плетенецький заснував у монастирському маєтку у Радомишлі на Тетереві папірню. За висловом Копистанського, коштом немалим, наподив у тім краю, як річ небувалу. Упродовж наступних 15 років у лаврі було видано понад 30 назв книг, переважно літургійного, шкільного та повчально-релігійного характеру. Більше, ніж в усіх інших тогочасних українських друкарнях разом узятих. Майже одночасно із друкарнею вчені Печерського гуртка заснували Київське православне братство та школу при ньому. І все це повернуло Києву роль одного з культурних центрів Східної Європи. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.